Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda elektr va gaz yo'qligidan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlikning samolyoti quladi, oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi.
Men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman. U yerdan o'zim men Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim deb ana shunda gaplashgan edi.
Bosh vazir gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik dedi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirdi. Sud aybdor deb topgan direktor Prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi esa deputatlikka ko'rsatildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari orasidan o'tuvchi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyati hokimligi rasmiylari yetib kelganidan so'ng odamlar tarqalgan. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida aholidan kelib chiqayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan munozimlarning 29 noyabr kuni Ozodlikka xabar qilishi, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Turkmanistondan elektr energiyasini sotib olishini ma'lum qilmoqda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari shirkati 2019-2020 yillarda elektr energiyasini import qilish yuzasidan Turkmanistonning Turkman Energo davlat elektr energetika korporatsiyasi bilan kelishuvga erishgan. Shirkatga ko'ra, Turkmaniston O'zbekistonga 1 dekabrdan elektr uzatishni boshlaydi. O'zbekiston qo'shni davlatdan qancha va qanday narxda elektr olishi haqida shirkat ma'lum qilmagan. O'zbekistonda havo sovishi ortidan Toshkent shahri va boshqa hududlarda elektr ta'minotida uzilishlar ro'y bermoqda. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova onalar va bolalar salomatligi masalasiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan anjumanda mamlakatda onalar o'limining yarmi shifokorga vaqtida murojaat qilmaslik bilan bog'liq ekanini aytdi. Bositxonovaga ko'ra, homilador ayollarning o'z sog'lig'iga e'tiborsizligi va shifokorga kech murojaat qilishi tufayli 45-50% holatlarda onalar o'limi kuzatiladi. Shu oy o'rtalarida jahon mamlakatlari yetakchilari Nayrobida o'tkazilgan xalqaro anjumanda oldi olinishi mumkin bo'lgan onalar o'limi, gender notengligi va maishiy zo'ravonlikni 2030 yilga qadar batamom tugatish majburiyatini zimmasiga olganlar, O'zbekiston hukumati ham ushbu majburiyatlarni belgilangan muddatda bajarish majburiyatini olgan. Britaniya politsiyasi London ko'prigida 29 noyabr kuni odamlarga pichoq bilan hujum qilgan shaxs avval terrorizm bilan bog'liq ayblar bilan qamoqda o'tirib chiqqan 28 yoshli Usmon Xon ekanini ma'lum qildi. U 2018 yilning dekabrida muddatidan oldin shartli ozod etilgan edi, deyiladi xabarda. Usmon Xon 2012 yilda terrorchilikka aloqador jinoyatda ayblanib sud qilingan. Pokistonda terrorchilar uchun harbiy lager tuzish hamda London fond birjasiga hujum qilishga uringani uchun qamalgandi. Usmon Xon Staffordshire grafligida yashab kelgan. Politsiya uning uyini tintuv qilmoqda. 29 noyabr kuni London ko'prigida pichoq hujumi oqibatida bir qancha odam yaralandi, 2 nafari halok bo'ldi, qotil ham o'ldirildi. U pichoq bilan 5 kishini jarohatlashga ulgurgan, politsiya xodimlari voqea joyiga 5 daqiqada yetib kelgan jinoyatchini otib tashlagan. Britaniya politsiyasi hodisani terrorchilik hujumi sifatida tergov qilmoqda. 29 noyabr kuni Niderlandiyaning Haga shahrida ham pichoq bilan qurollangan shaxs tomonidan yo'lovchilarga hujum uyushtirildi. Shahar markazida 3 nafar odam pichoqlangan. Ular shifoxonaga olib borilgan va bemorlarga yordam ko'rsatilib, uylariga ketishga ruxsat berilgan. Hujumchi voqea joyidan yashirishga urilgan, hozirda uni politsiya qidirmoqda. Apple shirkati o'z ilovalarida bahsli hududlar davlat chegaralarini belgilash bo'yicha siyosatini qayta ko'rib chiqadi. Bu haqda shirkat vakili Trudy Müller Reuters agentligiga ma'lum qildi. Apple o'zining ayrim ilovalarida Qrimni Rossiya hududi sifatida ko'rsatgani uchun tanqidga uchragan edi. Rossiya 27 noyabr kuni Apple shirkatining bu harakatini qo'llab-quvvatladi va shirkat avval yo'l qo'ygan xatoni to'g'rilaganidan mamnun ekanini bildirdi. Ukraina hukumati esa shirkatning bu harakatlariga keskin noroziligini ma'lum qilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalayapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi Ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kanadada xususiy avia uchoq halokatida o'zbekistonlik bo'lgan oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan havo halokatiga uchrab nobud bo'ldi. Fojia 27 noyabr kechqurun yuz berganini Amerika ovozi Kanada transport xavfsizligi boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Ontario provinsiyasining Markham shaharchasidan ko'tarilgan kichik xususiy samolyot Kingston degan o'rmonli hududda qulagan. Manzil Quebec shahri bo'lgan, deydi rasmiylar. Quebec provinsiyasining bu qismi qishin yozin sayyohlarni o'ziga jalb etadigan xushmanzara go'shadir. Samolyot AQShda ro'yxatdan o'tgan va uni bu vositaning egasi Otabek Obloqulovning o'zi boshqarayotgan bo'lgan. Otabekni yaxshi taniydigan vatandoshlarning aytishicha, marhum Amerikada o'z yo'lini topgan tadbirkor edi. Oilasi bilan Torontodagi qarindoshlarining oldiga ketgan va birgalikda vaqt o'tkazishni rejalagan. Texas va Kanadadagi manbalarga ko'ra, uchuvchi sifatida tajribaga ega Otabekning yonida rafiqasi va 3 farzandi, shuningdek qaynisi va uning turmush o'rtog'i bo'lgan. Kanada rasmiylari halok bo'lganlarning ism-shariflarini hali e'lon qilgani yo'q. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yomon ob-havo sharoiti va yoqilg'iga suv aralashib qolgan bo'lishi mumkin degan taxminlar o'rganilmoqda. Amerikadagi vatandoshlar Otabek Obloqulovning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. O'zbek American Association of Chicago, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi Kanadadagi vatandoshlar bilan bu borada yaqindan ishlayotganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mollalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 4437 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019-yil 8-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan. Jinoyat kodeksining 167, 205, 209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan haysdan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilganini ham yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif Urolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq kamomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulni undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hayfsa bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif Urolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llash kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirish kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Xorazmda sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Ozod mikrofon: sud hokimdan qariyb 5 million so'm haqqimni undirib berish haqida qaror chiqardi, lekin hokimning belgisi yo'q.
Mol qog'ozni qildi, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minda bermayapti-da.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Fransiya prezidenti Makron: NATO ittifoqchilarining umumiy dushmani Rossiya bilan Xitoy emas, balki terrorizmdir, deb aytdi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozod maktub ruknida Turkiyada ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri maktubini e'lon qilyapmiz. Bu maktubni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum Ozodlik. Sizlarning radioingizga bitta iltimos bilan yozayotgandim. Mening turmush o'rtog'im vafot etgandan so'ng o'zimizda oilani boqishga ish va yetarli maosh bo'lmagani uchun Turkiyaga ishlagani ketgan edim. Bitta o'g'lim bor, boquvchimni yo'qotganim uchun ishlashga majburman. Uyda eng katta qizman. Onam va bitta singlim nogiron. Meni bitta singlim Ozarbayjonga turmushga chiqqan. Hozir 4 farzandi bor. Men Turkiyada ishlab, imkoni borligi uchun singlimni ko'rgani boruvdim. Pasportimdagi 2 yillik chiqish viza mart oyida tugagandi. Bokuga viza kerak emasligini bilaman. Singlimni ko'rgani 5 kunga borib yana Istanbulga qaytdim. 3 oydan keyin yangi viza va pasport olish uchun O'zbekiston havo yo'llarida vatanga qaytdim. Lekin meni chegarani buzgansan deb pasportimni olib qo'yishdi. 3,5 oy sudrashdi va nihoyat kecha sud bo'ldi. Sudga otam bilan birga bordim. Men haqiqatan ham vizam tugaganini bilardim. Lekin Istanbul Boku, Boku Istanbulga qaytganim uchun qonunni buzganimni bilmasdim. Bizning bilganimiz, xorijga chiqqandan keyin 2 yillik viza muddati tugasa ham qachon qaytsangiz bo'laverar dedi. Keyin bilishimcha, chiqish vizasi muddati tugagandan keyin viza joriy qilingan mamlakatga kirish mumkin emas ekan. Bunday qonun borligidan bexabar edim. Sudda advokatga beradigan pulim yo'qligi uchun undan voz kechdim va ariza yozib qo'l qo'ydim. Sud meni qilgan gunohim uchun 40 million so'm jarimaga tortdi. Men buncha pulni to'lash imkonim yo'q deganimdan so'ng 20 million 200 ming so'mga tushirib berishdi. Rosti gap rosa alam qildi. O'zbekiston fuqarosi bo'lganim uchun juda afsuslandim. Kambag'al tuyaga chiqsa it qopadi degani to'g'ri ekaniga endi amin bo'ldim. O'zbekistonda xorijga chiqish pasporti joriy qilindi. U bilan istagan mamlakatingizda istagancha yurishingiz mumkin. Bu tomonda esa eski qonunlar amal qilmoqda. Xorijga chiqish stikeri bilan 2 yilga chiqqanlarga boshqa talab, xorij pasporti bilan chiqqanlarga boshqa talab. Endi shu pulni topib, to'lab, keyin Istanbulga qaytishim kerak. Istanbulda bir onaga qarayman. U yerda ishlashning o'zi bo'lmaydi. U ovqat yesa men ham yeyman, yemasa och qolib bo'lsa ham o'tiraman. Shunisiga ham shukr deb ishlayapman. O'zga yurtda yaqinlaringdan uzoqda ishlashning o'zi azob. O'zimga o'zimdan boshqa hech kim achinmaydi. Bizning O'zbekistonda beva ayollarga imkoniyatlar yo'q. O'g'limni ishga qo'yishim, hali uylantirishim kerak. O'zbekistonda qolib ishlashim uchun oilani boqadigan ish ham yo'q. Bu pulni to'lash uchun yaxshiyam singlim uyini sotgan, undan qarz olib to'layman. Lekin qachongacha yomon otliq bo'lib chet mamlakatda ishlashga majburmiz? Shunisi alam qiladi. Men prezidentimiz uchun juda ham minnatdorman. Qurilish, o'zgarishlar bo'lyapti. Lekin odamlarning sharoitini, invalidlar sharoitini ham yaxshi qilib bersalar bo'lardi. Hammaga bo'lgan ishonchim yo'qolib, ishlagani ketaman yana. Va oxirida men kabi musofirlikda yurgan vatandoshlarimga eslatib qo'ymoqchiman. Agar fuqarolik pasportidagi 2 yillik stiker bilan xorijga chiqqan bo'lsangiz, viza muddati tugagan bo'lsa, viza talab qilinadigan boshqa davlatga bormang. Aks holda men kabi sarson sargardon bo'lib, katta jarima to'laysiz. Hurmat bilan, Muhojir Singingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparovning shikoyat qilishicha, uning tuman hokimidan 4 million 700 ming so'm tovon pulini undirish haqidagi sud qarorini majburiy ijro byurosi 6 oydan buyon paysalga solib kelmoqda. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyat Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin bo'laman. Angor tuman hokimi 2019 yil 30 may kuni men shaxsiy g'araz sabab noqonuniy ishdan bo'shatdi. Angor tuman Oqmoyat mahallasida ishlab kelayotgan vaqtimda. Bu bo'yicha Sherobod tumanlararo sudiga qilgan da'vo arizam qanoatlantirildi va meni ishga tiklash haqida qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudlov hay'ati ham birinchi instansiya sudning qarorini to'ldirish yo'li bilan o'zgartirishsiz qoldi, o'z kuchida qoldirdi. Ijroni ta'minlash majburiy ijro byurosi Angor tumaniga yuklatildi. Mana 6 oyki Angor tumani hokimining noqonuniy harakati uchun sudma-sud idora yuritmanda. Surxondaryo viloyat hokimligi viloyat prokuraturasi ham qonun buzilishlar holatlarini bila turib ko'z yumib kelmoqda. Majburiy ijro byurosi o'z ishiga sovuqqonlik bilan qarab ijroni ta'minlab bermayapti.
Men qarang, ijro nimada? Ijro nimada?
Ijro
vazifasiga qayta tiklashmi yoki
ijro o'z ish vazifasiga tiklab, menga 8-oktyabr kungacha bo'lgan 4 million 700 ming so'm ish haqi va 1 million 100 ming ma'naviy zarar undirib berish kerak edi. Bular meni ishga tiklash to'g'risida qaror chiqarish kerak edi. Ishga tiklash to'g'risida emas, ishga qabul qilish to'g'risida qaror chiqarib ishdan bo'shatdi. Lekin bu qog'ozda qildi-yu, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayapti-da.
Endi bo'yniga yuklagan. To'lashdi. Kim bo'yniga yuklagan?
Pulni Angor tuman hokimining bo'yniga yuklagan.
Demak, tuman hokimi bermayapti-da pulni.
Pulni tuman hokimligi bermayapti.
sud qarorini ijro qilmayapti.
Ha, sudning qarorini bajarmayapti. Buni sudning qarorini bajarmayapti. Majburiy ijroga yuklatilgan Angor tuman bo'limiga. Ular ham ishga sovuq qolni qilib qolyapti.
Ijro byurosiga siz necha marta bordingiz, necha marta murojaat qildingiz, nima deyapti ular?
Ular oldin ishga tiklansin dedi, ishga tiklandi. Yo'q, hozir oldin sudning ana ajrimi kim bizga dedi, sudning dedi qog'oz kelgan hali dedi. Sudning qog'ozi keldi degandan keyin 22-oktyabr kuni kelgan. Sudning qog'ozi keldi degandan keyin boryapman, xalqi beraman. Yo'q, yomon gaplamaydi. Yo'q, xalqi beraman dedi. Faqat xalqi qilib beraman deb nariga qo'yib o'tmaydi dedi. Men dedi hokimiyatga dedi xat chiqarganmiz dedi. Men bo'yicha Angor tumaniga ham borganman, viloyat prokuraturasiga ham bordim. Viloyat prokuraturasiga bordim, murojaatimni qabul qilmadi. Sen dedi majburiy ijroga tegishlidi. Hammasi.
Bu mana hozir saylov bo'lyapti, siyosiy partiyalar juda hozir avjiga chiqqan. Ularga murojaat qildingizmi?
Qildim. Adolat partiyasiga ham qildim. Masalan, Adolat partiyasi ham bong urmoqda ommaviy axborot vositalarida, matbuotda. Biz qonun ustuvorligini ta'minlaymiz. Qonun hamma uchun bir xil deb bong uryapti. Lekin ularda ham jinjitlik. Bu faqat ular nima deydi? Chiroyli gaplari faqat qog'ozda, televizorlarda bo'lib qolyapti. Bunday amalda hech qanday natija bo'lmayapti. Faqat saylov o'tkunchada bularniki. Saylov o'tgandan keyin biron taklif topilmaydi. Ammo axborot vositalariga o'zimizning 4-chi hokimiyat hisoblangan ammo axborot vositalariga jurnalistlarga murojaat qilib chiqdim. Ular ham hech qanday aniq qila olmayapti, chiqarib bera olmayapti. Murojaat qilaman, o'rganishadi. Kelib o'rganishib hamma narsa qiladida, maqola shunday qolib ketadi arxivda, chiqarmaydi.
Deydi Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi Navshahar mahallasida yashovchi sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida zo'ravonliklar mezoni 9% oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyati inson huquqlari idorasi boshlig'i Zabihullo Javod so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida hayot kechiradigan o'zbek ayollari orasida zo'ravonliklar mezoni 9% oshganini bildirdi. Faryob viloyati markazi Maymana shahrida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni yo'q qilish xalqaro kuni munosabati ila chiqish qilgan Javod, mamlakat shimol viloyatlari jumladan Faryobda ayollarga qarshi zo'ravonliklar voqealari bundan bir necha barobar ko'p bo'lishi ham mumkin dedi. Jamoada qoloq zehniyat hokimligi uchun zo'ravonliklar qurboniga aylangan aksariyat ayollar inson huquqlari idoralariga murojaat qilmaydilar. Ana shu bois zo'ravonliklar qurboniga aylanadigan ayollarning haqiqiy raqami bizga ma'lum emas degan Javod, mamlakatda zo'ravonliklar voqealarining oldini olish uchun din ulamolari, ziyolilar, nufuzli shaxsiyatlarni inson huquqlari idoralari va faollari bilan yaqindan hamkor bo'lishlari lozim dedi. So'nggi 9 oy badalida Faryob viloyatining inson huquqlari idorasida kamida 25 kishi o'zbek ayoli qatl etilganiga oid voqea ro'yxatga olinganini bildirgan Javod, ayollarga qarshi zo'ravonliklarning oldini olish uchun har tomonlama sa'y-harakatlar amalga oshirilishiga jiddiy ehtiyoj bor deydi. Kuni kecha Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi tomonidan tarqatilgan yangi bir hisobotda mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarning 91%dan oshiroq hodisalari aholi yashaydigan uylar ichkarisida sodir etilayotgani qayd etilgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilari mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezonini kamaytirish uchun ayollarni o'z insoniy huquqlaridan xabardor qilish zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik kuzatuvchi Fazliddin Shokir mamlakatda o'qimishli va savodli ayollar soni oshishi bilan birga ayol qatlamiga qarshi zo'ravonliklar mezoni kamayib boradi deydi. So'nggi 18 yil badalida dunyo jamoatchiligi yordamida mamlakat bo'ylab ayollar haq huquqlarini ta'minlash uchun muhim amaliy qadamlar tashlanganiga qaramay, Afg'oniston hali ham ayollar haq huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan o'lkalardan biri hisoblanadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.